kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fiqaaduuti. Itoophiyaa keessatti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti namoota yakka butii fi humnaan gudeeddii raawwatan irratti adabbiin taasifamu salphachuu irraa kan ka'e yakkichi babal'ateera jedhamu haasaa Doonaald Tiraamp yaa'ii paartii isaanii Rippaabilikaanii irratti roobii kaleessaa galgala taasisan akkamittiin ilaalama jechuun namoota kan gaafannee fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Jaalannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataa har'aaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti kanneen yakka butii fi humnaan gudeeddii dubartoota irratti raawwataniif adabbii walgitu kennamaa hin jiru kan jedhu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yakka walfakkaatoo fi miidhaa geessisan babal'achuuf sababii nama jajjabeessu ta'ee jiraa jedha. Paartiin ezemaa gamasaan butii fi humnaan gudeedduun yakka irra deddeebiidhaan gaggeeffamu ta'uusaa ibsuun murtiin adabaa kennamu garuu kan barumsa kennuu fi kan walgitu mitii jedheera. Gama kaaniin bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa godina Koree keessatti waggaa tokkotti dubartoonni 12 butamuu fi humnaan gudeedamuu kan ibsame yoo ta'u manni murtii aanaa gorkaa 7 kana dhaddacha taa'een barattoota ol adeemtoota ta'an 12 irratti yakki butii fi humnaan gudeeddii geessisan jedhamuudhaan namoota hidhaman 12 keessaa himatamtoota 9 irratti hidhaa waggaa tokko kaasee hanga 19 ga'uun akka adabaman murteessee jira. Kanas raga baatota dhaggeeffachuun akkasumas ragaa hakeemaa biraa argame irratti hundaa'ee kan murteesse ta'uunis ibsamee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira.
Tokkummaa mootummootaa fi paartilee lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran gidduutti mariin taasifamaa ture tarkaanfii jalqabaa jajjabeessaa ta'ee fudhadheera jechuun jaarmiichi beeksisee jira.
Walwaraansi kun eebila bara 2023 irraa eegalee waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaaniin hoogganamanii fi humnooti deeggarsa saffisaa gidduutti kan ka'ee ture. Sudaanitti ergamaan dhuunfaa kabarreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres Raamtaanee Lamaamraa gama lachuurraa walga'ii Jeneevaatti afeeruudhaan marii gargaarsa namoomaa fi eegumsa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate gaggeessan. Mariin kun Lamaamraan tokkoon tokkoon jila lameenii kutaa adda addaa keessatti wal arguun gaggeeffamaa tureera. Jilli lamaan wal arguudhaaf beellamni hin qabamne ture. Mariin kun adoolessa 11 kan eegale yoo ta'u har'a xumuramuuf jira. Ministiriin dhimma alaa Aljeeriyaa duraanii Lamaamraa fi gareen isaanii marii kanarratti walga'ii gara 20 gaggeessaniiru. Dubbiimtuun tokkummaa mootummoota Alessaandiraa Baluuchi ibsa gaazexeessotaaf Jeneevaa keessatti kennaniin Lamaamraan dhimmooti murteessoo haala Sudaan waliin walqabatanii jiran irratti jilli lameen ana waliin dubbachuuf fedhii qabaachuun isaanii jajjabeessaadha jedhan. Amma paartileen Lamaamraa waliin hojjechuuf fedhii qaban hatattamaan gara guddina qabatamaatti akka hiikan waliigalteewwan jiran hojiirra oolchuuf waadaa gam tokkoo galuu danda'aniiru jedhan dubbiimtuun kun. Kana malees Lamaamraan hoogganoota paartilee wal waraanaa jiran lamaanii waliin walitti dhufeenya cimaa akka qabaachuuf jiranis ibsanii jiru.
Drooniin fageenya dheeraa deemu kan Iraan keessatti hojjetame magaalaa Tel Aviv har'a kan rukute yoo ta'u haleellaa kanaaf hidhattoonni Huutii itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Haleellaa droonii kanaan namni tokko kan ajjeefame kanneen biroon 4 akka salphaatti madaa'uu isaanii waraanni Israa'elii fi tajaajilli balaa tasaa beekseera.
dhoohinsi kun weerara qilleensa irratti gaggeeffamu meeshaa keekkachiisaa yookaan saayiranii kan hin dammaqsine yoo ta'u kunis kan uumame erga waraanni Israa'el ajajaa olaanaa milishaa Hezbollah Iraaniin deeggaramu Lebaanon gama kibbaa keessatti ajjeesuu ishee eega mirkaneessite sa'aatii muraasa booda. Dubbi himaa olaanaan Riir Admiraal Daaniyel Hagaarii akka jedhanitti dirooniin kun kan fooyyeffamee Iraaniin hojjetame modeela Samaad 3 jedhamuun beekamu ta'u waraanni hubatee jira. Tilmaami keenya Yaman irraa gara Tel Avivitti kan ergame jechuudhaan oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Akkasumas mallattoon dabalaa dhufe Mahammad Diyaf kan hoogganaa damee waraana Hamaas ta'e haleellaa qilleensarraa Israa'el 7 darbe raawwatteen ajjeefamuu agarsiisaa jedhaniiru. Haleellaan Tel Aviv irratti raawwatame kun daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu 7 dhuuf Waashintan keessatti gaggeessan durseetu. Kunis sodaa kufaatii dabalataa waraana Gaazaa keessaa irratti dhufuu danda'uun hidhattoonni Huutii bakka bu'oonni Iraan biroon Faalisxiinota cina garee hidhattoota Hamaas bira dhaabbachuudhaan sodaachisuuf ta'uu mala jedhameera. Qondaalli Israa'el tokko akka jedhanitti waraanni ammallee maaliif dirooniin kun saayiranii akeekkachiisaa akka hin dammaqsin qorataa akka jiran yoo ta'u garuu gabaasaaleen jalqabaa akka agarsiisanitti dirooniin kun adda baafameera garuu sababaa dogoggora namaatiin saayiraniin hin dhaga'amne jedhu. Dubbi himaan hidhattoota Huutii ka Yaman keessaa Yaayyaa Saaree akka jedhanitti isaanii fi kanneen akka Hezbollah Iraan waliin hiriiran ta'uudhaan Tel Aviviin dirooniin haleeluu isaanii fi Israa'el irratti xiyyeeffachuudhaan waraana Gaazaa keessatti Faalisxiinota waliin ta'u tumsa qabaachuu isaanii ibsee jira. Haasaa televiziyoonaan dubbimaan kun dhageessiseen Tel Aviv qiyyaafata ishee jalqabaa kan fageenya meeshaa waraana keenyaatii jedhan. Haleellaan kun diroonii haaraa yaafaa jedhamtu fayyadamuudhaan kan raawwatame ta'uu himanii caasaa ittisaa ka darbuu fi saayiraniin akka hin dhaga'amne ibsee jira.
Waajjiroonni balallii xayyaaraa, baankonni, chaanaaliiwwan televiziyoonaa fi dhaabbileen daldalaa biroo addunyaa guutuu irratti argaman jimaata har'aa rakkoo teeknoolojii intarneetii guddaa kan waggoota dhiyoo asitti mudate keessaa tokko ta'een danqamanii oolaniiru. Kunis kan sagantaa farra vaayirasii haaromfameen kan uumame ta'uu hin oolu jedhameera.
Waajjiroonni balalii xayyaaraa gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsi jalqaba irratti rakkoo dhimma quunnamtiin balalii hundaa dhaabuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u boodarra kaampaaniin balalii American Airlines jedhamu balalii isaa deebisee akka jalqabe ibseera. Buufanni xayyaaraa addunyaarra jiran caasaan imaltoota galmeessuu hojii isaa dhaabuu isaa fi tajaajilli jiru harka namaan qofa kennamaa akka jiru ibsuudhaan duubatti harkifannaan mudachuu malaa jedhan. Microsoft marsariitii ofii irratti fooyyeffama teekniikaa jedhee baaseen akka jedheetti rakkoon kun kamisa kaleessaa akka jalqabe yoo ta'u fayyadamtoota waltajjii Azure Cloud Platform kan sooftiweerii nageenyaa Cyberii CrowdStrike Falcon hojjetu irratti dhiibbaa uumeeraa jedheera. Rakkoon kun waan adda baafameefis sirreeffamni jiru bobbaafameeraa jedha. Kufaatiin kun addunyaa irratti ta'uunsaa ogeeyyiin tokko tokko neetworkii jiran keessatti dandamachuu guddaan akka qabaatan gaafachuu fi tajaajila adda addaa akkasii kennuudhaaf dhiyeessii tokko irratti qofa hirkataa ta'uu irratti gaaffii akka kaasan taasiseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo yaa'iin biyyaalessaa paartii Rippaabilikaanotaa haasaa pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp taasisaniin kamisa kaleessaa galgala goolabameera. Tiraamp erga yaaliin ajjechaa irratti raawwatameen booda bakka yaa'ii sanaatti mul'achaa kan turan garuu yeroo jalqabaaf haasaa kan isaan taasisan yaa'ichaaf jechuudha. Dhimma kanarratti gabaasa Kaayirool Piriisuut bakka galma yaa'ii Rippaabilikaanota magaalaa Milwookiitti argamuudhaan sagalee Ameerikaatiif ergite Bafqaaduun akka taanutti dhiyeessa.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Erga yaaliin ajjechaa irratti raawwatee booda yaa'ii Rippaabilikaanotaa irratti haasaa kan taasisanii Donald Trumpiin, haasaa isaanii kan jalqabaniin, sagalee isaanii gadi qabaniiti. Akka madaani dhukaasa sanbata darbe itti dhaga'amaa jirutti.
Wow, what was that?
Waa, maal ture wanti sun rasaasa qofa kan ta'uu danda'u. Harka koon ol kaase dhiigaan uffisameera.
Lolli Ukireenii fi Hamaasii ittuu isaanii argaa jiranuu akka jalqabame kan ibsanii Doonaald Tiraamp haala nageenyaa yeroo ammaa addunyaa keessa jiru ilaalchisuudhaanis akkas jedhani.
Specter of conflict hangs over Taiwan.
Halli wal dhabdee yeroo dha yerootti guddachaa deemaa jiru Taiwan, Korea, Philippines akkasumas guutummaa Asia irratti mul'achaa jira. Addunyaan keenya qarqara waraansa addunyaa sadaffaa irraa raafamaa jirti. Sababaa meeshaawwan waraanaatiin kan ka'e waraansi kun akka wal waraansa biyyaa kan ta'u miti.
Haasaan kaleessa Doonaald Tiraamp taasisaniin torban tokkoon dura kan barreeffamee ture. Yaalii ajjeechaa sanbata darbe isaan irratti aggaamame booddee garuu hin geeddarame. Caalaan isaa jettoota amantaatiin kan guutameedha. Waa'ee du'arraa afuu
isaanii.
Waltajjii kana irratti kan ani fuula keessan dura dhaabbachuu danda'e fedha Waaqayyoo qofaatiin.
Himannaan yakka raawwachuu galmee 34 irratti isaan irratti murtaa'e ilaalchise bulchiinsi Baayiden seera akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa akka jiruudha kan Tiraamp dubbatan. Itti dabaluudhaanis bulchiinsi Baayiden qaala'iinsa jireenyaa uumuu isaatii fi warreen qoricha sammuu nama adoochuu daddabarsanuu fi yakkamtootaa fi daangaa banaa taasisuu isaatiin balaaleffatanii jiru.
Namoonni akka gara biyya keenyaa dhufan ni barbaanna garuu haala seera qabeessa ta'een dhufu qabu.
Itti aanaan pirezidaantii fuula duraa Jed Vance jechuudhaan itti aanaa isaanii kan fuula duraa beeksisan. Dorgommii itti aanaa pirezidaantummaatiif kan kaadhimamanii Jed Vance waltajjii irratti dubbatan kana irratti haati warraa Doonaald Tiraampis mul'atanii jiru. Xiinxaltuun siyaasaatii fi yuunivarsiitii Teeksaas irratti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'ani Shaanoon Boo Oriin haala paartii rippaabilikaanotaa yeroo ammaa irra jiru ilaalchisuudhaan waan jedhan qabu.
Ammam akka wal makaa taane ilaalla. Ammam akka hiriyoota taanes ilaalla. Akka itti demokiraatonni jeequmsa keessa jiran ilaalla. Akka nuti immoo tokko taane ilaalla. Haala naga qabeessa keessa jirra.
Doonaald Tiraamp akka xiinxaltoonni eeganitti waa'ee tokkummaa jabeessanii hin dubbanne garuu hirmaattonni tokko tokko akka tokkummaan itti dhaga'amu ibsani. Isaan keessaa namni Filooriidaa bakka bu'an tokko akkas jedhan. Hundumtuu tokko ta'eera. Nuti paartii uummataati jedhan. Bakka bu'oota kutaa Wiiskoonsin keessaas tokko akkas jedhan. Dambalii diimaa kanaa fi baay'ee gammannee jirra. Doonaald Tiraampii fi J.D. Vance masaraa Waayit Haawusiitii fi filatamuu isaaniitti gammachuu guddaa qabna jedhan. Haasaa Doonaald Tiraampii fi itti aanaan isaanii J.D. Vance dabarsaniin deeggartootaa fi miseensota isaanii guutummaa biyyaa keessa jiranu biratti akka fudhatama argate ibsa gabaasni Kaaroliin Pireesuutii Maaliwaakii irraa VOA'dhaaf ergite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Qophii keenya isa biraatiin immoo wiixata darbe haleellaa hidhattoonni godina Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaatti raawwatan jedhameen namoonni 12 ajjeefamuu fi qabeenyis barbadaa'uu aangawoonnii fi jiraattonni dubbatanii jiran. Obbo Geetaachoo Galaanaa bulchaan aanaa ammayyaa wiixata halkan ta'ee mudate jedhan kana kan geessise humnoota finxaaleeyyii faannoo kan godina Ollaa Guraagee keessaa dhufan ta'uu himanii ammatti warra badii kana geessise to'annaa jala oolchuuf godina Guraagee waliin dubbachaa jirra jedhaniiru. Jiraattonni ammas naannichatti sodaan nageenyaa itti fufeeraa jedhu. Galmoo Daawit dabalatasaa haala kanaan qindeesseera.
Wiixata darbee waxabajjii bultii 8 bara 2016 Oromiyaa godina Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaa gandaa Abuyyee Jabbilaal bakka addaa Gootii Xiggii jedhamutti balaa qaamota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa jedhamaniin dhaqqabe jedhameen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyis manca'u aanaan ammayyaa beeksisee jira. Obbo Geetaachoo Galaanaa bulchaa aanaa ammayyaati.
Kan miidhaman naannoo nama 12 kanneen madaa'anii fi naannoo namoota 4 aanaan keenya godina Guraagee. Aanaa Abashgeetiin daangeffamti. Kabiraa aanaa sana keessatti gandoota naannoo kibbaa jiran naannoo Udaada 7 warra jedhaman jiru. Udaada 5, 4 isaan kana keessatti aanaa keenya keessaa godaananii finxaaleeyyii amara achike setti wal gurme sani awasa kenya ratti alkan karado kata andulani ummata kenya mida jiru darara jiru nuhille isakana yero ammakan alkan iguya umna kamnu umna motumma naga kabachisu umna motumma ulantumma seira kabachisu dandawu nana sanatti galchine oji kana ojjacha atikan jiru
obbo dirree baabareecha bulchaa gandaa abuyyee jabbilaal ta'uu dubbatan haleellaa wixata darbee mudatti jedhan kanaan abbaa fi haadha isaanii dabalate firoonidiyoo namoonni sagal akka jala ajjeefaman dubbatu.
Rakkoon kan ka'e oomishaaf oomishtummaa gandaa abuyyee jabbilaal keessa jiru karaa nagaaf nagaatiin deebi'a haramataa jiree tolan ergaa waltajjii guddaarra baasee dabarsu faannoon amaaraa jedhamee namni kaleessa nama qalaa ture lagatti galee rasaasa kaleessa ittiin nama qaltanii fi meeshaa ittiin saba Oromoo darartanii lubbuu dabarsu taasifatan malee. Ganda sanatti deebisanii jiraachuu hin dandeessanuu jechaaniin ture. Akka rasaasa ittiin inni sanaan ajjeessee buqqisnee haramanne malee nuti rasaasa sanaa fi meeshaa sana qabannee malee hin galluun haan jiran. Baay'inni nama du'ee tokkoffaa abbaa kan koo bareechaa jaatama. Haadha koo baay'ee gisa'u namoonni lubbuun darban nama sagal kan qoltolan nama sadii waliigala nama kudha lamatu rasaasaan rukutame. Jaarsoliin haadholiin mana keessatti bakka aalgaatti isaarratti kan isaan dhumanii. Haasaa milishaa eegicha bahee bakka jirutti bakka yoo odeeffannaa jarri jiran irratti kan himan.
Obbo Dirbaan yeroo leellaan kun mudate jedhan qe'ee abbaa isaanii akka hin turreemanii firoonni isaanii ajjeefaman jedhan gandaa abuyyee jabbilaal mana amantaa Goorgisiitti sirna awwaala isaanii gaggeeffamu warreen sadammadaan jedhan ammoo Finfinnee fi ammayyaatti yaalarra jiraachuu dubbatan.
Meeshaan tireeniin jiraa, filaashiin jiraa, sinaayipariin jiraa, boombiin jiraa, ammatti hooggansa. Jaraa siqee bahu keessaa naannoo sanatti magaalaa Daargee jedhamtutti qabamee inni tokko waliin. Awwaqaa takkaatti kan jedhanu sa'aatii kanallee qabamee mana hidhaa walqixxee jedhamu irratti qabamee jira. Amma namoota warra kaan eenyuun akka ta'an maqaa isaanii addaan baafne gandi abuyyee jabbilaal amaaraa saata Oromoon mana ona qofatu jira. Anuu gibbi abbaa kunti taa'aa jiru. Gibbi abbaa kun tireensi isaa bahe balbala isaa cufeen bahe.
Jiraataa naannoo ammayyaa kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa akka hin heeramne fedhan kaan haleellaa kanaan firoonni isaanii lama dura ajjeefamuu dubbatu.
Obbo Gaaddisaa Dirribaa jedhamu kan ajjeechaa irratti raawwatu gaafa Addisuu Dajanee kan jedhamu tokko kan obboleettiin jaldeessi tokkotti mucaa naannoo waggaa umurii waggaa 20 gadiitti naannoo waggaa 18 kan ta'u mucaa irratti raawwatanii.
Jiraataan kun balaa kana kan geesse finxaaleeyyii duraan gandicha keessa jiraataa turan kan buqqa'anii aanaa ollaa abasgee godina guraagee jiraatan jechuun ibsan. Obbo Geetaachoo Galaanaa bulchaa naannoo ammayyaa qaamota yakka kana raawwatan jedhan kana bulchiinsa godina guraagee waliin ta'uudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf hojii irra jirra jedhu.
Godina hollaa keenyaa sana waliin nagaa daangaa keenya lamaan irra jiru mirkaneessuuf marii yeroo garaagaraa gaggeeffamaatuma ture. Haa ta'uti garuu mariin haa gaggeeffamu malee rakkoon kunis uumameera. Rakkoon kun immoo akka babal'atee ammas gara biraatti hin deemne ammallee marii biraa calqabnee jirra.
Obbo Geetaachoon amma nageenyi gandaa abuyyee jabbilaal erga humnoonni nageenyaa mootummaa dabalataa bobba'an jedhanii fooyyaa akka jirus himaniiru. Dhimma kanarratti aangawoota godina guraagee irraa deebii argachuuf yaaliin VOA'n irra deddeebiidhaan taasise hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo sagantaa addaa tokko qabna. Garasitti ceena. Filannoo pirezidaantii Ameerikaa kan bara 2024 ji'a sadaasaa dhufutti taasifamuuf jiruuf paartiin warra rippaabilikaanii yaa'ii isaanii biyyaalessaa guyyoota 4 kutaa Wiskansan Milwaakeetti gaggeessaa turan guyyaa kaleessaa xumuraniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimama paartii warra rippaabilikaanii ta'uun yaa'ii kana irratti kan filataman kaleessa galgala haasaa isa xumuraa yaa'ichaa irratti taasisaniiru. Haasaan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp kun isa kanaan duraarraa yommuu ilaaltan akkamiin xiinxaltu jechuun Dr. Henok Gabbisaa ogeessa seeraa kan ta'an Waashingtan irraa akkasumas Profeesar Mahammad Xaayiroo Teeksaas Kolleejjii Kolensiit irraa barsiisaa kan ta'an gaafanneerra. Kuno Dr. Henok Gabbisaa akkas jechuun ibsuun eegalu.
Pirezidaant Tiraamp erga yaaliin ajjechaa irratti aggaamame booda jijjiirama tokko tokko haasaa isaanii irratti wanti nuti agarre ni jira. Wanti isaan hin jijjiiramnes haasaa isaanii kanaan dura kan beennu kan addunyaan beeksisu akkuma kanaan duratti jira.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo Doonaald Tiraamp duraan nagaa labsuun jalqabani
daqiiqaawwan muraasaan booda garuu garuma Donald Trump isa duraan beeknutti deebi'anii jedhu.
Daqiiqaa muraasaaf haasawa katabatee dhufe qofa dubbise. Haasofni sun nagaa barbaachisaa, araara barbaachisaa ka jedhu suuta haasawee akka duraanii san waan katabame dhiisee waan biroo illeen haasofne. Donald Trump haarawaa nama jechisiisu ture. Xiqqo ture ammootu daqiiqaa gara 15 moo daqiiqaa 20 akkas booda sa'a tokkoo fi daqiiqaa 30 akkas haasawee daqiiqaa 90 jecha. Donald Trump ima duraan beennu sanitti waan deebi'e fakkaata waan katabame dhiisee jidduun waan biroo haasawuu ture.
Donald Trump haasaa isaanii yaa'ii biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii irratti aangoo siyaasaa meeshaa taasifachuun mormitoota hacuucuun aadaa siyaasa Ameerikaa keessatti hedduu kan hin beekamne gama warra dimokiraatiin Ameerikaa keessatti jalqabeera jechuun himannaawwan isaan irratti banamanii jiran kaasuun kun aadaa siyaasaa keenyaa keessaa ba'uu qabaa jedhaniiru. Garuu Donald Trump kan mo'atan yoo ta'e akka haasaa isaanii kaleessaa kanatti haloo ba'annaaf hin deemanii jechuun gaaffin keessummoota koof dhiyeesseef Dr. Henok akkas jedhu.
Kun sirna filannoo keessatti yeroo kaampeenii gaggeeffamu keessatti pirezidaantiin kamiyyuu wanni inni dubbatudha. Hordoftoonni pirezidaant Trump baay'een isaanii wanna akkasii dhaga'uudha barbaadu. Akkuma beeknu pirezidaant Trump populist tendensii wanna qaban fakkaata. Pirezidaant Trump siyaasa akka meeshaatti warri demokiraatotaatti gargaaramanii hacuucaniiru jechuun na rakkisa. Garuu kun fedhii warra demokiraatiiti moo miti yoo jennee gaafanne eeyyee fedhii isaanii.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo gama isaaniin.
Asiin dura haaloo bahaa jedhee dubbatee jira. Ifumatta dabaabaa itti ba'ee waan jarina godhan kan hin qajeelchina. Haaloo bahaa jedheetu afaan guutatee dubbatee jira. Eedaa ammoo akkas hin jenne waan kana oduu dhiisanii jedhee akka nama jaarsaa ta'ee dubbatee eeda. Yoo filame waan haaloo bahuu danda'a riilii hin beekamu.
Gaaffii biraan keessummoota koof kaase walumaa galatti yaa'iin biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii warra kanaan dura beekaman irraa adda ta'ee kan mul'ate jira kan jedhula. Dr. Henok namoonni eenyummaa garaagaraa qaban dhufanii irratti haasaa taasisuun adda natti ta'eeraa jedhu.
Gareewwan adda addaa wanna hirmaachis irratti fakkaata. Yeroo baay'ee warra Rippaabilikaanotaa kanaan hin beekamani. Amma garuu vootii saboota hundumaa lammiiwwan yookaan uummattoota hundumaa waan barbaadaniif gara giddu galeessaatti as siqaa waan jiran fakkaata. Dubbichi akkasittiin hubadheen kanaan dura warra demokiraatotaatu saboota adda addaa naashinaalitii adda addaa namoota qaban yookaan immoo etnik baagiraawundii kan qaban adda addaa kan walitti fidu warra demokiraatotaadha ture. Amma garuu yaa'iin Rippaabilikaanii. Namoota adda addaa akka walitti fidaa jiru amma tokkoon argina. Siyaasaa fidha kun jechuun ni dandeenya. Garuu yaaliinsaa ni hubatamaa jechuudha.
Profeesar Mohaammed immoo haalli waltajjichitti qophaa'eeyyuu adda ta'uu hubadheeraa jechuun ibsu.
Kabarana addawwanni inni godhu yoo jiraate tokkoffaan nama gartee paartii guddaa tokko bakka bu'ee pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomu tokko oduu yaa'iin kun hin ta'in guyyaa muraasa dura. Aggaamee ajjechaa itti godhu. Guyyaa afran kan haga galgala eedaa Donald Trump haasa'utti warri dubbate cufti waan jarri haasawa taarika jarri himan kana cufa keessatti waa'ee ajjechaa kanatu ture garanyaa tollee qabaawwanni kun. Aggaamin ajjechaa kun akka yaadaminitti Donald Trump akka kennaa ta'ee dhufe wanni kun. Lammaffaan ammootu isteeja akka kaariyoogiraafiin isteejaa. Bakka itti ol bahanii haasawanii sun namni haasa'e kun cufti adda.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii haala kanaan adeemsifame yommuu ilaallu qormaanni warra dimokiraatotaa eeggatu keessuma pirezidaant Joo Baayidanii kan jedhuuf Dr. Henok haala fayyaa Joo Baayidan irraa kaase qormaata guddaatu isaan quunnamaa jiraa jedha.
Haalli fayyaa fi nageenyi dhuunfaa pirezidaant Baayidan yaaddessaadha. Umuriin isaanii. Umurii isaanii deemuun irraa kan ka'e immoo waa tokko irraanfachuun akka sodaatti ilaalamaadha jira. Trump baay'ee teem of godhee yookaan immoo of madaqsee akka nuyi kanaan dura isa beeknu taane akka pirezidaantummaatti dhiyaate ammas immoo taanaan wanni deemaa jiru kun erga yaaliin ajjechaa irratti aggaamame beekamtii guddaadhaa argate. Warri dimokiraatotaa kan akka itti maneeji godhan dandeettii isaa qabu jedhee yaaduun na rakkisa.
Qormaanni guddaan warra dimokiraatii inni jalqabaa Doonaald Tiraamp matuma isaatii jechuun ibsu Piroofeesar Mohaammad Xaahiroo immoo.
Qormaanni guddaan Doonaald Tiraamp mataa isaa uduu filannoon hadha ka ta'uuti shakkiin hin jiru akka inni mu'u. Riskii guddaa fudhachuu danda'an yoo Baayden illee bakka sanii kaasan.
Warri dimokiraatotaa yaa'ii isaanii biyyaalessaa isa kaadhimamaa pirezidaantii paartii isaanii ifatti beeksan ji'a haga yaa dhufu keessa gaggeessuuf jiru. Pirezidaant Joo Baayden paartii warra dimokiraatirraa kaadhimamaa kan ta'an amma vaayirasii COVID-19 qabamuun isaanii beekame adda of baasanii akka jiran waayit haawus beekseera. Keessummoota koo Dr. Henok Gabbisaa fi Piroofeesar Mohaammad Xaahiroo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo kanatti aansuutiin yeroo filannoon ga'u paartileen gurguddoon lamaan warri Rippaabilikaanii fi Dimokiraatii mallattoolee na filadhaa ittiin gaggeessan kan mataa mataa isaanii qabu. Mallattoowwan kun seenaan isaanii eessarraa dhufe? Tigist Gammee akkattaa nutti qindeessiteetti.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoon lamaan harree mallattoo paartii Dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii Rippaabilikaanii godhatan. Mallattoon kun lamaan duulan filadhaa wajjin wal qabatee faayidaa irra oola. Bineensi fi beelladni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa, uffata tiishartiiwwan, quluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaa irra oolan. Mallattoon harree fayyadamuu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duulaa na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa'uu maqichaa poosteroota duulan filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaatii fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Toomaas Naast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbi rippaabilikaanota dura gaazexaa duulana filadhaa Linkan deeggaru Feezar Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyeenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis tapha ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadaman hiikni isaas lola irratti bobba'uu akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidant Jeeraald Foord fi haati warraa isaanii Beetiin mana isaanii Kaaliforniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Siriilaankaa pireezidant Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Harraan tanaa rippaabilikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiileen har'aaf qindeeffanne haganumaa halkan gaarii torban gaarii.